на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Вітання всім слухачам. Програма «На свіжу голову» повертається до вас. Нагадаємо, що Євген Павлюковський та Василь Шандро працюємо для вас, шановні, ще годину. І, зокрема, у цій годині говоритимемо буквально за хвилину про те, що українське небо відтепер буде закрите для Росії. Тож, наскільки дієвими будуть такі санкції від українського уряду щодо Росії і чи потрібно нам їх ще більше посилювати? Таке питання саме до вас. А також об 11:30 говоритимемо про те, що в Києві лише 15% берегів Дніпра доступні містянам для прогулянок. І будемо з'ясовувати, власне, як же нам ці зони вивільнити. І питаємо у вас так само, чи стикалися ви особисто з парканами, які заважали вам відпочивати. Про все це о цій годині.
Слухати, аналізувати, міркувати на свіжу голову.
Отже, немає що робити російським літакам з російськими триколорами в українських аеропортах. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Відповідна інформація є на сайті уряду, Кабінету міністрів. Ми говоритимемо на початку цієї години про українське небо, яке от вже закрите для деяких російських авіакомпаній. Наскільки дієвими, на вашу думку, є санкції українського уряду щодо Росії і чи потрібно їх посилити, ми сьогодні з'ясовуватимемо із експертом, із гостем нашої студії Євген Трескунов, незалежний авіаційний експерт, засновник партнера товариства з обмеженою відповідальністю «Авіаплан» і голова комітету стратегічного розвитку Асоціації аеропортів України. Вітаю вас, пане Євгене.
Доброго дня.
Ну, перше запитання до вас буде, чи не запізно введені подібні санкції? Що вони взагалі означають зараз? Якщо це стосується всього лише двох компаній, так, та це великі компанії, це, ну, можна сказати, там Аерофлот це майже монополіст, очевидно, в Росії, так, і компанія Трансаеро. Що це означає зараз?
Дійсно, варто згадати, що ці санкції не є першим кроком. В серпні минулого року були певні дії з російської сторони по разових відмовах українським компаніям в перетині повітряного простору в бік кавказьких країн, Казахстану. І це призвело до того, що українським компаніям треба було витрачати додатковий час, літати через Одесу, Чорне море, Турцію. І, наприклад, на Казахстані це додатково півтори години, один кінець. Тобто для компанії це зайві витрати, звичайно. У відповідь українська сторона також у серпні минулого року ввела обмеження для російських компаній щодо перетину повітряного простору України. І згідно з публікаціями офіційними, для компанії Transaero, наприклад, вони оголошували 3 мільйони доларів втрат щомісячно, або 36 на рік. І Аерофлот була одна з опублікованих цифр, це 20 мільйонів доларів на рік. Тобто це те, що вже діяло фактично на сьогоднішній день для обох сторін. Окрім того, вводились українською стороною обмеження по польотах російських авіакомпаній в конкретні міста, наближені до зони АТО. Наголошували Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя. І на даний час поступово ці обмеження зменшувалися. Наприклад, Аерофлот планував з 10 жовтня відновити рейси на Харків.
Москва-Харків.
Москва-Харків, так. А Дніправі українська сторона дозволила відновити рейси, вони вже літали, хоча не з такою, як колись, частотою, з Дніпропетровська на Москву. І певне, скажімо так, оживлення ринку почало відбуватися, і от зараз ми бачимо це рішення Ради нацбезпеки від 2 вересня, затвердження указом президента, потім рішення Кабміну, яке його уточнює. А, зокрема, в рішенні Ради нацбезпеки йдеться про щонайменше 7 авіакомпаній з Росії, до яких можуть бути застосовані ті чи інші санкції. І у даному випадку для експертів ринку виникло чимало запитань, оскільки в цьому рішенні йдеться про перелік можливих заходів, але, як то кажуть, в анкеті потрібно підкреслити. Тобто ніхто не зрозумів, які саме частини того переліку, що там є, будуть застосовані, до яких конкретно, чи всіх 7 компаній, чи ні. Кабмін наголосив, що це буде Аерофлот і Трансаеро. І на сьогоднішній день тут велике питання, яка сторона більше вигадає, більше втратить, тому що не секрет, весь ринок уже знає, що Transaelo оголосила себе банкрутом, а їх фактично купив Аерофлот. Тобто, коли ми говоримо про те, які могли б бути дії Аерофлоту на ринку України, незважаючи, якби не було, наприклад, оцих нових санкцій з боку України, то, мабуть, Аерофлот розглянув би, що він літає з Шереметьєво Москви до Борисполя, а Transaero літали до Київ-Жуляни, і вони з Домодєдова, і вони могли розглянути, що це як конкурентний напрямок, і навіщо їм це, і, можливо, вони би так і так би відмінили
рейс. Літаки Аерофлоту вже не літають?
А ці, згідно з тим, як це було оголошено українською офіційною стороною, це буде застосовано з 25 жовтня. Тобто на даний час літаки літають, і, в принципі, пасажирам поки що квитки продаються. Російська сторона очікувала більш конкретного інформації, оскільки вони так само не могли інтерпретувати з указу президента і рішення Ради безпеки, що саме буде діяти для російських компаній.
Якщо говорити про повітряний простір, який так само Україна закриває для транзиту, да, для деяких товарів, то це ж так само відіб'ється на наших втратах. Так? Я так розумію, що ті літаки, які раніше могли перетинати наш простір, так, зараз вони цього не можуть робити. Тобто Україна навіть на цьому втрачатиме якусь частину доходу, так?
Оскільки ще з серпня минулого року такі заходи Україна застосовувала, то фактично ці втрати почалися ще з минулого року. В Україні це монопольно надається, природна монополія, компанія «Украрух», яка надає послуги за аеронавігаційні. І саме вона перша, хто втрачає ці кошти. І, звичайно, зараз, якщо будуть ще додаткові обмеження і припинення польотів, то якщо навіть російська сторона ніяк не, якби вона не прийняла жодних додаткових рішень по українських компаніях, то за попередніми розрахунками тільки аеропорти України на місяць можуть втратити до 30 мільйонів гривень, якщо Аерофлот і Transaero, наприклад, за літнім розкладом припиняють польот.
Це є суттєвими втратами, там, зважаючи на
для галузі.
Доходи галузі, так?
Тут ситуація така, що кожен пасажир, кожен долар, від, оскільки це імпортна послуга, це іноземна компанія, вона сплачує в валюті. Тобто, коли називають цифри в гривні, то це конвертовано за сьогоднішнім курсом. Звичайно, що це є важливим фактором для будь-якого аеропорту. Сьогодні вони борються за нових клієнтів, за нові додаткові рейси. Якщо вони раптом втрачають, ну, наприклад, Бориспіль, ми говоримо про 5 рейсів на день. Одеса про 3 рейси на день. І от з жовтня очікували Харків один рейс на день. Тобто це чимало досить.
Є в нас на лінії слухачі, давайте їх вислухаємо. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Одна голова добре, а дві – це вже дискусія. На свіжу голову.
Алло, доброго ранку.
Алло.
Так, слухаємо вас.
Добрий ранок.
Добрий ранок.
Ірина, Київ. У мене таке питання. От скажіть, будь ласка, чи перед обмеженням цих польотів вивчався пасажиропотік, чи він зменшився, чи він лишився таким же? От те, що ви кажете, в Харків повинен був бути рейс направлений, то він там потрібен був? Тобто порожняком не ганяли б, я так думаю, літаки? Якщо, значить, пасажиропотік там такий є, то скажіть, будь ласка, куди він буде перенаправлений? Це будуть чартові, чи це, ну, куди, якщо людям треба літати?
Дякуємо за запитання, пані Ірино. Є ще слухач на зв'язку?
Ні, поки немає
слухача. Я нагадаю, що у нас у студії пан Євген Трескунов, незалежний авіаційний експерт і голова Комітету стратегічного розвитку Асоціації аеропортів України. Ми говоримо, власне, про заборону літати російським авіакомпаніям через територію України, в тому числі, так, і на територію України. Запитання пані Ірини дуже актуальне. Очевидно, що якщо ми не припиняємо всього сполучення з Російською Федерацією, про що дехто вже закликав досить давно, так, бойкотувати торгівлю, взагалі будь-які зв'язки, так, сенс зараз, якщо такий великий потік пасажирів є, сенс зараз прибирати ці компанії з ринку, от що робити з людьми, яким треба летіти в Москву або із Москви, але вони не хочуть їхати туди залізничним транспортом?
Ну, Тут можна згадати досвід ситуації між Росією і Грузією, наприклад, коли обидві сторони взагалі припинили регулярне і чартерне авіаційне сполучення. Це позитивно сказалось одразу на українських компаніях, які почали більше літати на Грузію і отримали можливість транзиту між Тбілісі і Москвою через Київ. І це чи не єдиний був засіб сполучення. На даний момент хтось так само виграє. Можливо, це будуть ті російські компанії, які не потрапили зараз під конкретний захід з 25 жовтня. А до цього часу українська сторона забезпечила орієнтовно 30%
перевезень,
а російські компанії 70%. Із цих 70% російських, десь половина – це ті компанії, які не потрапили під санкції. Вони є за авіаційними правилами партнерами або українських компаній, або інших російських, тому є вірогідність, що ті компанії зможуть в рамках цих угод збільшити кількість рейсів. Інша ситуація, що хтось дійсно з пасажирів або відмінятиме поїздку, або користуватися залізничним.
Але знову ж таки, те, що Аерофлот і Трансаеро не літатимуть до України, не означає, що взагалі сполучення Київ-Москва умовно,
авіаційне,
воно буде відсутнім.
На даний час дуже важко передбачити, які конкретно заходи прийме російська сторона. В принципі, невідомо, чи зможуть ті дві російські компанії, які зараз не потрапляють під санкції, раптово знайти літаки і можливість продавати квитки, тому що квитки продаються заздалегідь. Якщо Аерофлот, Трансаеро, українські компанії продали на 4-5 місяців наперед рейси, то це велика кількість пасажирів, які вже були впевнені, що у них має квиток на руках, і зараз їм треба буде кудись якось вирішувати.
Є в нас на лінії слухач. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий день.
Доброго дня. Назвіть
Михайло
себе.
Дубно вас турбує.
Так, пан Михайло.
Я хочу вам свою думку сказати стосовно цього питання. Якщо Україна постійно закликає європейські країни до того, щоб вводили і вводили, і не знімали санкцій проти Московщини, то коли Україна вводить свої санкції мляво і якось так трохи, як ніби бездарно, починають рахувати гроші. Але ж Європа теж втрачає гроші, а проте вони санкції вводять. Якась цікава арифметика виходить.
Дякуємо. От абсолютно доречне запитання. І про це дуже багато вже говориться, що ми чекаємо від світу якихось різких, важливих, потужних кроків щодо Росії, а самі в той же час продаємо, купуємо, от електрика, от...
Це дійсно так. Єдине, що якщо Україна ще молода держава з точки зору досвіду застосування до когось санкцій, фактично це як перше в нашій історії така ситуація можлива. Інші європейські країни або Сполучені Штати, вони вже багато років мають спеціальні відомства, які відповідають за ці питання, у них все це структуровано. Коли ми говоримо конкретно про ці авіаційні санкції, то давайте не забувати, що авіаційна галузь, вона має свою специфіку, оскільки понад 90% – це міжнародні сполучення. Міжнародні сполучення регулюються міжнародними нормами, стандартами. І тут тільки політичний або економічний фактор, він не може бути єдиним прийняттям рішення. Тобто повинен здійснюватися комплексний аналіз, який буде зворотній ефект. Наприклад, зараз ми говоримо, і це дуже слушна думка слухача, звичайно, що як можна вимагати щось від Європи, якщо ми самі так мляво щось робимо. Як патріот повністю підтримую, але давайте подивимось з точки зору авіаційної реалії. Російська сторона повністю субсидує польоти до Сімферополя. Російські компанії здійснюють туди польоти. У червні цього року російськими компаніями до Сімферополя перевезено півмільйона пасажирів. До Києва 50 тисяч, в 10 разів менше. Тобто, якщо ми застосовуємо ці санкції, то українські пасажири або ті люди, які не з політичних причин, а зустрічі з родичами або якісь інші були причини цих польотів, вони втрачають таку якісну можливість це робити. А російські компанії в таких обсягах втрат не матимуть, тому що Україна з минулого року посідає 9-те місце в рейтингу всіх країн сполучення з Росією. І вже минулого року обсяги впали практично на 50%.
Тобто Росія від цих санкцій, в принципі, ніяких збитків особливих не понесе, на вашу?
Вона, звичайно, понесе, тому що так само їхні аеропорти, їхня ренавіація не доотримують кошти, але ефект масштабніший буде для України, і це варто враховувати.
Від цих санкцій?
Від цих санкцій.
А щодо зворотнього ефекту, ви вже про нього говорили, але якщо ми звернемося, власне, до пасажирів, які для них, або від них може бути зворотній ефект. Наскільки це може, ну, посилити десь невдоволення, як зараз прийнято владою, в принципі, так?
От... Або збільшить навантаження на інші галузі, наприклад, на залізницю.
Ну, ми ж розуміємо, якщо є 5 рейсів з Києва аерофлотівських до Москви, так, щодня, то відповідно є люди, які можуть собі дозволити літати. Тобто, ну, цим людям їм не хочеться витрачати там півдоби чи більше, аби доїхати до Москви.
Справа в тому, що тут ще варто врахувати бізнес-модель авіакомпанії. Наприклад, Аерофлот – це мережева компанія, член глобального альянсу SkyTeam, і їхні пасажири, які літають з Києва до Москви, не обов'язково летять до Росії. Вони можуть через Москву потім вилітати рейсами Аерофлоту в інших напрямках. Тобто це будуть хтось, хто мав летіти між Росією і Україною, а хтось, хто мав летіти кудись в інші країни. Так само і для української сторони, міжнародні авіалінії України, це мережевий перевізник, який має вузловий аеропорт Бориспілі, привозить сюди пасажирів, вони транзитом летять далі. Тому, окрім прямих пасажирів, можуть постраждати ще транзитні. І для транзитних пасажирів будь-які події, санкції, вони мають тривалий негативний ефект. Тому їх потім врегулювати значно важко. Тому такі дії мають дуже ретельно прораховуватись з усіх боків.
239-60-19 – це телефон нашого прямого ефіру. Можливо, виникнуть запитання до нашого гостя або відповідь на запитання, яке ми ставили нашим слухачам, вам, зокрема, про те, наскільки дієвими, на вашу думку, є санкції українського уряду щодо Росії, і от що робити з цим транспортним сполученням, про яке часто дуже ведеться мова, що його треба або взагалі припинити, або створити там якісь додаткові, можливо, бар'єри, бо очевидно, що український уряд переймається, зокрема, а без допомоги літаків сюди не могли потрапити, ну, ворожі елементи, так, м'яко кажучи. Хоча, очевидно, що навряд чи цим займався би або займатиметься, не дай Боже, в майбутньому Аерофлот. Пан Євген Трескунов, незалежний авіаційний експерт, є гостем нашої студії. А українська, взагалі, авіаційна галузь, вона сильно залежна від Росії, російського ринку, складових, можливо, там, запчастин і так далі. Чи українська авіаційна галузь, вона є самобутньою і самодостатньою?
Ну, тут треба відокремити в цій галузі авіатранспортні компанії, які перевозять пасажирів, і авіапром України, які виробляють літаки. Що стосується переважної більшості авіакомпаній, вони експлуатують літаки західного виробництва і тому жодним чином не пов'язані з комплектуючими з Росії. Що стосується авіапрому, то так, звичайно, тут є історичні зв'язки коопераційні, і тут ця тема, вона має розглядатись окремо, оскільки навіть літаки Ан-140, які розглядались як спільний проект колись Росії і України, вироблятись мати в Харкові, в Самарі, а на сьогоднішній день відомо, що через відмову України в постачанні запасних частин Міноборони Росії недоотримує певних Ан-140-ових. Тобто це начебто з самого початку цивільний літак, який насправді може мати подвійне призначення. Тому, що стосується авіапрому, то тут це прерогатива відповідних відомств України приймати рішення з метою захисту економічних інтересів і безпеки держави.
Є у нас ще один слухач на лінії. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня.
Доброго дня, назвіться.
Юрій з Києва. Ну, слухайте, виникає анекдотична ситуація, що Україна ніби робить добре, як в тому анекдоті, хотіли як краще, а вийшло як завжди. Тому що, бачите, скільки підводних каміння підводного і різних незручностей в тому плані виникає для людей. Тому я не знаю, як вирішити, як от мені не вкладається в голові, як можна вирішити це питання, якщо багато таких от проблем, які розказує ваш гість. От, але якщо вже рубати кінці, то треба рубати, і ніяких там але не може бути. Дякую.
Рубати кінці.
Тут потрібна координація. Наскільки я розумію, то група певних експертів приймала рішення, робили певний аналіз, але, можливо, не залучались усі потрібні відомства, Мінінфраструктури, Держава служба і таке інше, які б могли оцінити всі ці питання з усіх боків. На мій погляд, чого не вистачає в державних рішеннях на сьогоднішній день, то це структуризації цих санкцій. Наприклад, вони певні етапи приймались, але в даному випадку, якщо вже приймались офіційні рішення, конкретно прописані, то три конкретні коментарі короткі. Перше – це санкції, що стосуються Криму. Якщо російські компанії літають до Криму. Друге – це санкції або обмеження польоти ті міста, які близько до АТО, і це є ризик певний для безпеки України. І третє – це заборона проліту повітряного простору України. От якби так структурувати ці три групи і потім по кожній з них зробити аналіз, де плюс, де мінус, що можна, чого не можна, то, можливо, було б легше обговорити.
А я зараз вам поставлю наївне запитання, як людина, яка не знає всяких там тонкощів авіаційної галузі. Чи не є це... Ну, у нас ідуть вибори. У нас дуже багато зараз гучних є заяв, різних абсолютно. Чи може трапитись так випадково, що там це там умовне 20-те там якесь жовтня перенесеться на 20 листопада, потім на січень для узгодження, потім на березень для додаткових правок і внесення всяких коректив і так далі, і так далі. Тобто, як ви вже сказали, що це, ну, ці санкції матимуть більші збитки для України, але ми мусимо ще згадати пана Коломойського, очевидно, якщо Москва своєю чергою зворотні санкції веде щодо українських компаній, це будуть іще більші збитки. Чи не посилиться всередині України і так, ну, і без того немалі розбіжності серед еліт, олігархів, зокрема, і політиків?
Ну, тут переходимо в політичну площину. Я не політичний, я авіаційний експерт. Тому, звичайно, що будуть певні ефекти, які, можливо, і передбачити, то важко. Але нагадаю, що авіаційна галузь, вона міжнародна. І тому ми маємо для того, щоб бути інвестиційно привабливими, щоб туди-сюди в наші українські аеропорти літали іноземні компанії, щоб українські компанії мали сильний статус і конкурентна спроможність на міжнародних ринках, ми маємо в країні створити для цього належні умови. А коли економіка падає, то 1% падіння валового внутрішнього продукту в середньому в Україні призводить до 4% падіння обсягів авіаперевезень. А коли йдеться про аеропорти, то можна вимірювати мільйонами гривень або тисячами доларів, а можна вимірювати кількістю робочих місць. За міжнародною статистикою, 1 мільйон пасажирів – це 4 тисячі робочих місць в аеропорту і в компаніях навколо аеропорту. Якщо ми втрачаємо 500 000 пасажирів, то це питання до 2 тисяч робочих місць, які можуть бути втрачені.
Тому Україна може втратити 500 000 пасажирів?
Я, наприклад, кажу з точки зору співвідношення, то в даному випадку ми говоримо десь про 50 тисяч пасажирів на місяць, які можуть бути, враховуючи і ті рейси, що мали бути до Харкова.
А тобто за рік ми можемо втратити 500 000 пасажирів, так, потік?
Так. Якщо це самого з 25 жовтня буде, і це тільки по компаніях російських, це не враховуючи те, що якщо російська сторона зараз заборонить українським компаніям, то це суттєво збільшить цю цифру. Угу. Тому втратять ЄВ компанії, аеропорти і Украрух.
Ну і, власне, повертаючись до Росії, от особисто ви як вважаєте, якщо все-таки ці санкції у нас з жовтня запрацюють від Росії, варто очікувати от такої реакції, яку вона озвучила, що будуть дзеркальні заборони? Чи все-таки воно, знову ж таки, якщо відбудеться, то не одразу?
Росія якраз відома тим, що вона ніколи нікому не пробачає будь-яких обставин. Ні російському послу в Голландії, що сталося, ні нікому, ніде. Тому в даному випадку я б не ставив би на те, що Росія нічого не буде здійснювати. Напевно, що буде різного рівня тиск, і до цього треба бути готовим.
А Взагалі, що ми можемо, ну, ви можете якісь там прогнози на наступні, не знаю, до кінця року надати, як експерт? Тобто, що буде з тими людьми, повертаючись до запитання нашої слухачки? А чи можливо, що створяться якісь приватні компанії, чартери літатимуть і так далі? Це можливо? Чи можливо так, що перекриється загалом, в принципі, авіапростір?
Це теж можливо. До цього треба бути готовим і не хотілося б, щоб я був джерелом паніки.
До того, що чартери будуть?
Ні, якщо не буде можливості робити регулярні рейси, то не буде можливості робити і чартери. Mm-hmm. Тобто це тут або-або. І певний шанс, що ті дві російські компанії, які не потрапили зараз під санкції, щось там зможуть збільшити, або що українські компанії нарощуватимуть. Одна з версій була, що буде збільшено обсяги перевезень до Мінську і з Мінську до Москви. Тобто є теоретичний шанс, що певна компенсація обсягів, або, як кажуть авіатори, ємкості крісел на ринку збільшиться, щоб якось компенсувати. Але, звичайно, це не буде в достатньому обсязі.
Тобто, виходить, що ми самі вводимо санкції і самі ж їх обходимо. Тобто, так? Є в нас там як варіант Мінськ?
Авіація – це така галузь, де за годину ви можете потрапити з Києва до Москви, а можете переїхати по пробках з одного берега Києва до іншого. Тому треба вважати, що темп життя в авіації такий швидкий, що авіатори звикли приймати швидкі рішення, реагувати на всі події, які впливають. Тому, звичайно, вони шукатимуть якесь рішення і, можливо, навіть дипломатичне врегулювання питання.
Почули вас, пане Євгене. Ну і, власне, ця тема у нас, я так розумію, добігає завершення.
Так, добігає завершення. Очевидно, вона добігає завершення в сьогоднішньому ефірі, але виходячи з того, що ну, ми дізналися насправді про дуже багато різних підводних течій і каміння, об яке, очевидно, і українська сторона спіткнеться і ще не один раз. І хотілося б, аби ці питання все ж таки вирішувались не лише з допомогою гасел і емоційних рішень, аби в них були якісь конструктивні дії. Дякуємо вам, пане Євгене. Нагадую, що гостем студії був Євген Трескунов, незалежний авіаційний експерт, засновник партнера товариства з обмеженою відповідальністю «Авіаплан» і голова комітету стратегічного розвитку Асоціації аеропортів України. Буквально за кілька хвилин ми говоритимемо на наступну тему.
Зокрема, говоритимемо про те, що в Києві 15% пляжів лише і берегових зон є відкритими для киян, тож цілком гаряча і актуальна тема. Залишайтеся на хвилях «Променя» та на хвилях громадського радіо.
Радіо «Промінь» рекомендує.
Володимир Ткаченко, вставай!
Ти вставай з лівої ноги. Згоріла кава, твій собака з'їв сніданок на столі. Годину пішки і в метро. Дякуючи автодору, твої нові шуси на твій офіс це кубло і ЗМІ. А з твого боса наче малювали монстра з фільмові. Бої без правил день у день. Ти став для них як жива мішень. Вставай, вперед, лети за почуттями серця. Тримай удар, як останні рази ти. Твій час настав, нарешті зрозумій це. Твій час прийшов, то перемагай себе. Не зволікай же час подій. Прокинься, переходь від марних сподівань та мрій тоді. Сідай на байк, дави на газ. Мандрувати світом, ось що реально справжній кайф. Змінив себе, ти зміниш світ. Нарешті розпочнеш свій перший самостійний суперсліт. Ти вже мисливець, не мішень. І знай, що кожен день то твій найкращий день. Вставай, вперед, лети за почуттями серця. Тримай удар, як останні рази ті. Твій час настав, нарешті зрозумій це. Твій час прийшов, то перемагай.
свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Продовжуємо програму «На свіжу голову» і, власне, дійшли ми до нашої останньої на сьогодні четвертої теми. Говоримо про те, що в Києві лише 15% берегів Дніпра доступні містянам для прогулянок та купання. Тож, шановні слухачі, питаємо у вас, чи заважали вам коли-небудь паркани потрапляти до місць відпочинку і чи взагалі важлива для вас ця інформація? Чи слідкуєте ви за тим, як там, наприклад, київська територія, як вона облагороджується, який там благоустрій і наскільки, в принципі, для вас взагалі є це питання важливим.
До речі, тут слід згадати і, очевидно, зауважити, що, можливо, якось на це особливо не звертається уваги. Ми звикли, що набережні залиті бетоном, так, що часто вони не прибрані. Тобто кияни, насправді, не дуже охоче на самому Дніпрі.
Кияни звикли до парканів, тому що паркани так, у нас в Києві на кожному всюди. Кроці, і якщо це берег, або якщо це якесь інше місце, вже ні в кого не виникає якихось особливих сумнівів, там, чому цей паркан там знаходиться, і чому я, наприклад, не можу там піти прогулятись. Так?
Ми бачили ці гучні нещодавно в Одесі, так, з новим головою ОДА, відкриття пляжів, які були приватними, вони стали загального користування. У Києві подібних речей насправді теж є немало, очевидно. Так, і ці території більшими чи меншими парканчиками, там стоять різні люди з собаками, з різними інструментарієм в руках, які показують напрямок, куди вам треба рухатись від річки, якщо ви хочете десь позасмагати, чи скупатися, чи просто посидіти, почитати книжку. Чому ми сьогодні про це говоримо? Говоримо про це тому, що от буквально завтра, здається мені, завтра так відбудеться прес-конференція, презентація такого проєкту, який називається «Вкрадений Дніпро». І керівник цього проєкту, пан Олександр Оксимець, є у нас сьогодні в студії. Я вітаю вас, пане Олександре.
Доброго дня.
Ми почнемо з того, зокрема, нагадавши телефон студії 239-6019, так, про який вже говорив пане Євген, почнемо з того, власне, що вас спровокувало на дослідження цієї теми. І наскільки вона насправді є нагальною і дуже болючою? Чи, можливо, така
порівняння, наприклад, з забудовами, які в Києві проводяться, так чи інакше, чи якимись іншими теж
та,
явищами.
Або, можливо, Дунай, можливо, так само там забудований, загороджений, ну і так далі. Ми маємо багато річок в Європі, ну не багато, але подібних до Дніпра, де, ну, очевидно, можливо, є подібні ситуації, або нема. От ви нам про це і розкажете.
Угу. Я працюю зараз на сайті Text.org.ua, тобто ми у нас є новини, у нас є статті, але зараз ми так само починаємо розвиватися як аналітичний центр. І ми протягом останніх 50 років вже писали на ці теми, тобто це нам близька тема доступу до Дніпра, доступу киян до місць якихось публічних і так далі. Ми вирішили просто, всі зрозуміють про проблему, але ніхто не уявляє, наскільки вона, якби ніхто не зробив якусь інвентаризацію цієї проблеми. Тобто ми вирішили порахувати, скільки ж там у відсотках, наприклад, відкрито, скільки закрито, скільки поганий доступ і так далі.
До речі, а якісь скарги громадян перед цим були? Тобто люди якось от з вами, можливо, до цього зв'язувалися і запитували, чому так? Давайте там цим, я не знаю, якось займемося, вирішимо справу. Там є пляж, не можна купатися.
То чи була ініціатива від громади конкретно?
Від громади не було конкретних зауважень, але це все одно така тема, яка постійно в повітрі, вона турбує громадян. І коли почалося це в Одесі, ми якраз вже тоді працювали над цим проєктом, і воно якби тільки актуалізувало. Тобто люди побачили, що якщо захотіти, то можна дуже швидко розчистити принаймні паркани. Тобто тут проблема не тільки в парканах, але проблема парканів вирішується досить легко, оскільки вони незаконні. Тобто зрештою там зрештою проблем треба глибше розуміти.
Я бачу, що ви маєте тут певну таку інфографіку. От якщо говорити мовою цифр, і вони в даному випадку такі безапеляційні, що ви можете сказати щодо Києва? Я так розумію, ви досліджували саме Дніпро в межах міста Києва.
Так, ми досліджували Дніпро в межах Києва, але при цьому не досліджували острови. Тобто, наприклад, Труханів, гідропарк. Тому що там є своя специфіка. І там...
Тобто йдеться лише винятково про береги.
Так, от уявімо, від Оболоні і Троєщини зверху, і аж до майже до Кончозаспів знизу. Ми в початку хотіли це зробити, наприклад, з берега дослідити, але це виявилося досить проблемно, тому що до дуже великої кількості берега, до величезної кількості території
тобто, на узбережжя,
не можна
доступу до нього, так?
Не маємо доступу, так. Тоді ми звернулися до волонтерів на своєму сайті, чи має хтось, можливо, якийсь мотор, там, ну, щоб це якось менш, щоб це бюджетно якось зробити. Ми знайшли такого волонтера, це з нами колишній наш, якби, ну, він нам допомагав щодо сайту. Ми взяли його мотор, орендували там човен і проплили десь приблизно, ну, 2/3 майже акваторії Дніпра. Тут ми це все знімали на відео, фотографували всі паркани, які зустрічали, робили якісь там помітки собі, де це все, синхронізовували з GPS-координатами, щоб потім це все нанести і так далі. Потім десь ті місця, де, наприклад, ми не плавали, ми досліджували або з берега, ну, там на велосипеді переважно, або пішки, і якісь дуже, ну, там дуже мала кількість, це вже просто супутники дивилися, яка там ситуація.
І що кажуть цифри, що кажуть ваші дослідження?
Було, якби було важко категоризувати ці всі місця, тобто вони ніби якби є, можна поділити, наприклад, по доступу, чи є доступ, чи немає. Але тут доступ буває різний, наприклад. Він ніби є, але його нема. Наприклад, якщо чагарники, то це зрозуміло, чи це є доступ, чи нема. Фактично там гуляти не можна. Але щодо цифр, це ми визначили три категорії загальних. Це комфортний доступ, проблемний і зовсім закритий. Комфортного у нас фактично вийшло 15% всього. Сюди входять комфортні, ну, набережні, які комфортні для прогулянок та відпочинку. Тобто там немає автомобілів, там немає шуму, ну і більш-менш нормальний берег. Тобто це, і тобто... так само сюди входять пляжі, але знов-таки це пляжі тільки, ну, без островів. І сюди ще входять набережні, відрізані дорогами, але більш-менш теж нормально. Тобто це сюди входять в цю категорію 15%, це Оболонь, Березняки, Русанівка і Наводницький парк.
Тобто кияни мають, по суті, 15% берегів Дніпра, от доступ до 15% берегів Дніпра, так?
В комфортний доступ, так.
А в нас тим часом на зв'язку є ще один наш експерт по цій темі, це юрист, громадський правозахисник Андріївсько-пейзажна ініціатива, це громадська організація, Марина Соловйова. Пані Марино, доброго дня вам.
Доброго дня. Так, я вас слухаю.
Ну, зараз намагаємося з'ясувати по, в принципі, наскільки в Києві є доступ у громадян до цих от місць відпочинку, які так само, на яких може вестися будівництво. Я розумію, що ви займаєтесь саме проблемами також і будівництва незаконних, так? От, якщо говорити так, з усього цього переліку, скільки в нас, в принципі, саме прибережної зони є забудованою або відданою під забудову, або принаймні там стоїть якийсь паркан і вже збираються щось робити. Чи є така інформація?
Ви знаєте, я в відсотках я не знаю, але ж таких участків дуже багато. І що якщо є зелений паркан, стоїть десь на прибережній зоні, то варто людям, яких це цікавить, це може бути громадські діячі, а взагалі це мають бути депутати Київради. Взяти кадастровий план, це витяг такий, він береться в Київземі, подивитися, чи ця земельна ділянка комусь належить на праві оренди, постійного користування, це, чи взагалі вона нікому не віддана, а той паркан поставлений, ну, незаконно. І після цього з'ясувати, хто є суб'єкт, який поставив той паркан. І якщо це порушує земельний кодекс, водний кодекс, то вимагати від людини чи юридичної особи, яка це зробила, за власний рахунок його демонтувати. Це має бути інвентаризація цих земель, які ну, є пляжами, де має бути вільний доступ до берегів Дніпра чи заток.
Угу. А скажіть, а в принципі ваша громадська організація займається саме подібними проектами, тобто десь вздовж річки Дніпро, чи ви більше увагу там до центру?
Ви знаєте, ми, якщо до нас звертаються і є такі проблеми, то ми намагаємося це робити, але ж займаємося, ну, центром міста, це буферна зона Софії і Лаври, для того, щоб не було центр Софії, буферна зона Софії та Лаври. Але ж питання, як схили Дніпра, як прибережна зона, вони так схвилюють дуже. Ну, важливо депутатів Київради. А сьогодні, коли починаються вибори, до всіх кандидатів в депутати, нехай покажуть свою позицію відносно цих, ну, на мій погляд, дуже складних питань. Якщо розташований будинок в прибережній зоні, де взагалі там 100 метрів не можна будувати, це проблема і Одеси, і Криму нашого, ну, і безпосередньо Києва.
А юридично якось можна цьому протистояти, ну, в законний спосіб?
Безперечно, я ж вам кажу, водний кодекс, земельний кодекс регулюють ці питання. Але ж варто з'ясувати, ця земельна ділянка знаходиться в користуванні, в оренді, чи в комунальній власності, тобто нікому не надана. І після цього починати вже юридично з'ясовувати, хто цей суб'єкт, чи це юридична особа, чи це фізична, ці документи і, можливо, звертатися чи до суду, чи до місцевого органу самоврядування, до Київської міської влади.
Почули вас, пані Марино, дуже дякуємо, що знайшли хвилину поспілкуватися з нами. Нагадаємо, що юрист, громадський правозахисник громадської організації Андріївська пейзажна ініціатива Марина Соловйова була на зв'язку в нас зі студією. Ну, а в нас зараз знаходиться ще один наш експерт, це Олександр Оксимець, керівник проєкту «Вкрадений Дніпро». Пане Олександре, у вас особисто були вже якісь конкретні, я не знаю, там, можливо, позови, справи, тобто от ви знайшли ділянку, яка, ну, 100% незаконна.
Чи будете ви вирішувати цю проблему там от в спосіб, про який говорила наша експертка, зокрема? Чи ви просто зробили моніторинг, статистику?
Ні, ми зробили моніторинг, але ми хотіли все-таки акцентувати увагу не на якихось парканах там чи одиничних таких якихось, ну, умовно кажучи, перешкодах. А ми хотіли взагалі якби порушити питання, що навіть ті місця, там, де нема парканів, вони фактично теж не належать киянам. Тобто, наприклад, некомфортно гуляти на набережних від моста Потона там, до Поштової площі. Тобто ми це більше хотіли звернути увагу, тому що всі європейські місця, які це вже останні 10-15 років усвідомили цю проблему, що не можна далі будувати дороги вздовж річок, особливо магістралі швидкісні. Вони позбавляються їх, тобто вони починають їх або ховати під землю, або пускати якось в обхід і так далі. Тобто це насправді важливіша навіть проблема, ніж паркани, тому що це дуже глобальні речі.
От очевидно, ми можемо запитати киян, шановні, і не лише киян, а загалом.
Я думаю, що ця проблема вона актуальна для
тобто,
всіх міст.
Чи є у вас доступ до річок, умовно? От ми сьогодні говоримо, власне, про ці території, які так чи інакше прилеглі до річок, до водойм, де можна відпочивати родиною, там, прогулятися щонайменше. От чи є у вас такий доступ? Чи так само у ваших містах, містечках і селах вони забудовуються? Про те, що говорила наша експертка, ну, це дуже цікавий. Я собі намагався уявити цю картину. Йдуть депутати Київради там, до кудись вниз, до Конча-Заспи, і починають розбирати огорожі своїх будинків. Ну, своїх, не своїх, там, умовно. Ну, так, ми ж знаємо, хто там живе і хто забудовує, або здогадуємось, давайте так не будемо.
Ну, тут, до речі, цікавий момент, який озвучила юристка, що, власне, самі громадяни, якщо вони дивляться водний і земельний кодекс, якщо, власне, 100% інформація підтверджується, що цей паркан стоїть там незаконно, то сама громада може цей паркан демонтувати. Отут дуже цікавий момент. Але, зрештою, ми вже знаємо ситуації, коли демонтували паркани навпроти будівництв, коли людей кусали собак, коли били охоронці, викликали якихось незрозумілих суб'єктів, які так само чинили там якісь дії. І от, власне, вся ця ситуація, я думаю, вона так само і тут актуальна. Але от, зрештою, до кого, я так розумію, ви з цією статистикою все-таки, як вже озвучили, будете звертатись. От до кого в першу чергу підете? В Київраду, чи до депутатів, чи, зрештою, до громади і розбиратися от по кожному конкретному місцю?
Але перед цим ми послухаємо нашого слухача, в якого є, можливо, відповідь на запитання, можливе запитання до гостя. Доброго ранку, ви в ефірі.
Доброго ранку, доброго здоров'я всім. Знаєте, от ви сьогодні обговорювали тему бідних депутатів, які не зарплати. Так от, хто ставить оці паркани? Саме ті депутати і ставлять. Вони скуповують ці землі за копійки, потім ставлять, потім стріляють у дітей, які хочуть там покупатись, на цьому їхньому березі. І в тих рибалок, які хочуть там, чи піймають, чи не піймають ту рибу, але просто посидіть, може, релаксація якась у людини буде. От. І оце ж вони це все і роблять. А ви так їх захищаєте, що вони бідні, нещасні, в них мала зарплата. А хай вони за 1000 гривень поживуть. Так,
ну, ми сьогодні саме про береги. Давайте зарплату депутатів вже облишимо для наступних тем. От ви особисто...
Євгене, я би дуже хотів дожити до того часу, щоб я захищав депутатів. От чесно.
І вони в цьому справді...
Щоб ми казали, бідні наші депутати, як їх всі мучать, як їм всі жити не дають, а вони працюють як... Пане Олександре, прошу. Що робити ви будете з цим?
Ну, це якби не стоїть в наших пріоритетах, ці, ну, це звернення до влади і так далі. Наше, ми ще хочемо, це дослідження, яке ми зробили, воно буде завтра оприлюднено на сайті. Це така досить красива інфографіка, там будуть категорії підсвічуватися на карті, текст, статті і так далі. Це перший етап наша презентація. Ну, презентація – це перший етап. Другий етап – це ми хочемо провести через кілька тижнів дебати з усіма зацікавленими організаціями, експертами і владою, так само урбаністами, що з цим робити глобально. Тобто залучимо їх, потім проаналізуємо, що ми можемо зробити, що не можемо, напишемо якийсь вже серйозний, ну, якийсь аналітичний документ, і вже потім далі
тобто
будемо...
Тобто ви зараз хочете створити прецедент просто. Завтра де у вас ця зустріч відбудеться?
Вона відбудеться на галерея «Арт-причал» на Поштовій площі о 11 годині.
Тобто ви там презентуватимете це з інфографікою, з цифрами і так далі.
Ну, і ця інфографіка буде доступна на нашому сайті.
До речі, реакція офіційної влади якась була? Тобто, можливо, хтось вже телефонував, там, чи, не знаю, чи ви зв'язувалися? Ну, наскільки, в принципі, ця інформація прийшла? Там, чи пройде, на вашу думку, поміченою, непоміченою?
Ну, наразі ще ні, тому що ніхто не бачив, що ми там фактично наробили. А, як думаю, після презентації і під час підготовки дебатів ми будемо...
Очікуєте резонанс.
Власники парканів запрошують.
Бійтеся. Так навіть. Ну що ж, власне, наша програма на цьому добігає свого завершення. Нагадаємо, що Євген Павлюковський, Василь Шандро працювали для вас, і гостем нашої студії був Олександр Оксимець, керівник проєкту «Вкрадений Дніпро». Власне, людина, яка справді воює, переймається так нашим з вами благополуччям, і побажаємо їй успіхів.
Все, що ви не встигли сьогодні почути в нашому ефірі, вже буквально за кілька годин на сайті громадськерадіо.орг можна буде переслухати заново, як і традиційно слухати нас наживо з 10 по 12.
Лишайтесь на хвилях Промені та Громадського радіо.
Спілкуємося завтра в ефірі Радіо Промінь на свіжу голову.